жақсылықты жандап, қайын жұртты баптап, салт дәстүрді сақтап, ағамызды біздің өзімізге мақтап, жүрсің жеңеше. Жүрегіңнен шыққан жылы сөзді таңдап, бүйрегіңде бұрып оны бізге арнап, асыл әжем салған ұлы жолды жалғап, жүрсің жеңеше. Жүрсің